Бишкекте кечки саат 8 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, алдыдагы жарым сааттык программабызда Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы чек араны тактоо, чек ара тилкесиндеги Кемпирабад суу сактагычы боюнча маселенин тегерегиндеги соңку окуяларга токтолобуз.
Биз Өзбекстан менен ошо 1961 жылкы материалдар менен иштейбиз деп ошентип кабыл алганбыз.
Дүйнө лидерлери чогулган чоң 20 уюмунун кезектеги саммитинде каралып жаткан маселелерге кайрылабыз.
Азыркы заманда дүйнөнү сактап калыш үчүн кызматташуу өтө зарыл. Биз өз элибиз эле эмес, дүйнө калкы үчүн жоопкербиз.
Жана Токмок шаарына барып, кыргыз тилинде класс ачылып, кайра жабылып калган мектепке барып келебиз. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Бүгүн күнгө шейшемби, 15 ноябрь, алгач күндүн соңку жаңылыктары сөз Бакыт Төрөгелди уулунда.
Саламатсызбы. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакеев бийлик өзүнө ылайыктап жазган мыйзамдын келечеги болгон эмес деп билдирди. Бул тууралуу ал Бишкекте өткөн сөз жана пикир билдирүү эркиндиги мыйзам түрүндөгү демилгелер деген аталышта тегерек үстөлдө айтты. Парламент спикери ар бир жазылган мыйзам бүгүнкү күндүн талабына ылайык эмес, келечекке иштей тургандай жазылышы керек деп эсептейт.
Мен дайым айтам, эч качан мыйзам бүгүнкү күндүн талабына ылайык жазылбаш керек. Мыйзам келечекке карай жазылыш керек, келечекке иштеш керек. Ар бир бийлик өзүнө ылайыктаган мыйзам эч качан анын келечеги болгон эмес, тескерисинче анын терс көрүнүшү болгон. Андыктан
15 ноябрда Бишкекте укук коргоочулар, медиа жана илдералык эксперттер, журналисттер жана Жогорку Кеңештин депутаттарынан президенттик администрациянын маалыматтык саясат кызматынын жетекчилеринин катышуусунда жыйын өттү. 14 ноябрда юстиция министрлиги президенттин администрациясы иштеп чыккан жалпыга маалымдоо каражаттар жөнүндө мыйзамдын долбооруна терс корутунду бергени маалым болду. Кыргызстандагы медиа өкүлдөр президенттин аппараты иштеп чыгып коомдук талкууга чыгарган массалык маалымат каражаттары жөнүндө жаңы мыйзам долбоору Орусиянын мыйзамдарынан көчүрүлүп алынганын айтып сынга алышууда. Эл аралык кабарлардан АКШнын президенти Джо Байден 14 ноябрда Украинанын Херсон шаарын кайтарып алганын маанилүү жеңиш катары баалады. Байден бул тууралуу Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин менен Индонезиянын Бали аралында өткөн чоң 20 саммитинин алкагында маалымат жыйынында билдирди. Ал Украинадагы окуянын өнүгүшүнө комментарий берип, Украина элинин кайраттуулугун, чечкиндүүлүгүн жана дараметин кубаттай турганын айтты. Ак Үй Байден Орусиянын өзөктүк колдонуудагы жоопкерчиликсиз коркутуулары боюнча маселе көтөргөнүн кабарлады. Талибан кыймылынын жогорку лидери Хайбатулла Ахунзада Ооганстандагы сотторго жараян өткөрүүдө жана чечимдерди кабыл алууда шариаттын мыйзамдарын колдонууну буйруду. Бул өкүмдү эл алдында ишке ашыруу, ташбаранга алуу, күнөлүү деп табылгандардын кол бутун башын алуу болушу мүмкүн. Былтыр бийликке келген талиптер 90-жу жылдардагыдан ырайымдуураак бийлик жүргүзүүгө убада бергени менен өлкөдө теократиялык диктатура орноп жатканын эксперттер айтышууда. Ахунзада сотторду ислам мыйзамдары боюнча худут категориясында ырайым берилбей турган кылмыштарды кароодо кылдат болууга чакырды. Буга уурулук, ойноштук кылуу же ага жалган жала жабуу, алкоголдук ичимдиктерди ичүү жана дин ишенимин өзгөртүү сыяктуу кылмыштар кирет. Укук коргоочулар дин ишенимин өзгөртүүгө бийликтин пикирине макул болбогон активисттер да айыпталып кетиши ыктымалдыгын айтып кабатыр болушууда. Талиптер бийликке келгенден бери социалдык тармактарда маалымат каражаттарында эл алдында жазалоо, бала калуу учурларынын сүрөттөрү жарыяланган. Талибандын полициясы кармоо учурунда өлтүрүлгөн кылмышкерлердин сүрөттөрүн да ачык жарыялап келет. 15 ноябрда Кылым Шамы Бей Өкмөт уюмунун негиздөөчүсү укук коргоочу Азиз Абдырасулованы милиция кызматкерлери наркологияга алып кетти. Укук коргоочу бир нече адам менен Жогорку Кеңештин имаратынын алдында турган. Алар эч кандай акция өткөрбөгөнүн жөн гана отурушканын айтышты. Милиция Азиз Абдырасулова ичимдик ичип алганын билдирип, аны текшерүү үчүн наркологияга алып кеткен. Тартип кызматкерлери аны кое берүүнү талап кылган укук коргоочу Сапар Аргынбаевди да кармады. 15 ноябрда парламенттин алдына 30 киши Кемпирабад суу сактагычынын жеринин Өзбекстанга берилишине каршы акцияга чыгышкан. Милиция Ак Үйдүн алдында акция өткөрүүгө соттун чечими менен тыюу салынганын билдирип, акция Максим Горький атындагы Гүлбакта уланды. Футбол боюнча Эл аралык федерациясынын төрагасы Жанни Инфантино Орусия менен Украинаны дүйнө чемпионаты маалында бир айга угатууну токтотууга чакырды. Индонезияда чогулган чоң 20 лидерлерине кайрылган Инфантино дүйнө биринчилиги тынчтык жана биримдик үчүн уникалдуу платформа болуп бере аларын, себеби мелдешке 5 миллиардтай киши көз саларын белгиледи.
So my plea Дүйнө лидерлер катары тарыхтын нугуна таасир этүүгө кудуреттүүсүңөр деп кошумчалады Инфантино. Чемпионат ушул жекшембиде Катарда башталууда. Өлкөдөгү адам укуктарынын абалы, өзгөчө стадиондорду курган жумушчулар туш болгон адилетсиз мамиле көп сынга кабылып келатат. Аларда эл аралык олимпиада комитетинин жетекчиси Томас Бах өкмөттөрдү атлеттерди эл аралык жарыштарга саясий байланыштары эмес, спорттогу жетишкендиктерине карап жөнөтүүгө чакырды. Бир катар эл аралык спорт уюмдары Украинага басып киргендиги үчүн Орусияга жана спортсмендерине санкция салган.
Рахмат сизге, Бакыт Төрөгелди соңку жаңылыктарды айтып берди. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. 16 ноябрда түнкүсүн Чүй, Талас, Жалал Абад облустарынын айрым жерлеринде жаан, тоолорунда кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Күндүз Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан, кар жаайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн -3+2, күндүз -1+4, Таласта түнкүсүн -3+2, ал эми күндүз 0 градустан +5 чейин. Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында түнкүсүн 1-6, күндүз 3-8 градус нөлдөн жогору. Ысык Көлдө түнкүсүн -4+1, ал эми күндүз 2-7 градус нөлдөн жогору. Нарында түнкүсүн 6-11 градус суук, күндүз 1-6 градус нөлдөн жогору болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 15-20, күндүз 17-12 градус суук. Бишкек шаарында маал-маал менен жаан, кар жаайт. Абанын температурасы түнкүсүн -1+1, ал эми күндүз 0 градустан +2 чейин болот. Бүгүн 15 ноябрда Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитети Өзбекстан менен Кыргызстандын чек арасын тактоо жана Кемпир-Абад суу сактагычынын суусун биргелешип башкаруу тууралуу Кыргыз-Өзбек өкмөт аралык макулдашуусу жөнүндө мыйзам долбоорун карап баштады. Талкуунун жүрүшү тууралуу азыр ошол жакта иштеп жаткан кабарчыбыз Айбек Бийбосуновтон маалымат алабыз. Айбек, сөз сизде.
Ал жерде бир катар талаш тартыштар болду. Добуш берүүгө аз калганда бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери ушул комитетке мүчө болгон Адахан Мадумаров комитеттин өзүн кошкондо 5 депутат менен чыгып кетип кворумду түзбөй дал ушундай жол менен каршылык көрсөтө тургандыгын билдирди. Бирок андан кийин депутаттар арасында ошол Жогорку Кеңештин аппаратынын юристине дагы суроо берилип, ал жерге кворум барбы дегенде, ал киши ошол 7 депутат бар, бул кворумду түзөт деп билдирди. Негизи бул тармактык комитетте 14 депутат бар экендигин айталы. Адахан Мадумаров, Нуржигит Кадырбеков баштаган депутаттардын каршы болгондугун себеби дал ушул келишимден бир катар тоокелчиликтери бар экендигин, кайсы бир убакыт өткөндөн кийин ушул чек арада чыр чыгышы мүмкүн экендигин айтууда. Ал эми ага каршы баяндама жасаган тарап, өкмөттүн өкүлү ошол жер ресурстары боюнча Абдулат Мырзаев болсо, бул кыргыз өзбек чек арасына биротоло чекит коюп, тескерисинче алдыда боло турган кээ бир чырларды, талаштарды алдын алат деп билдирүүдө. Ошол жердеги кээ бир талаштуу маселелердин бир үзүндүсүн угуп алсак, тармактык комитеттин жыйынында баяндамачы катары жер ресурстары боюнча агенттиктин жетекчиси Абдулат Мырзаев баяндама жасады.
Компенсация деген эмне?
Компенсация деген ошол ордун алмаштыруу, топтуруу.
Жок, аны обмен дейт. Компенсация деген эмне?
Ну, компенсация деген ошол жердин ордуна компенсация алып, жер бергенди компенсация деп атабыз.
Жок.
Компенсациялоо, ордун толтуруу, ордун алмаштыруу.
Жок.
Ушундай эле айтса болот.
Капчуу пайдасын жоготуп алгандыгы үчүн ошол пайданы кайтарып берүү деген сөз бул. Бул алмашуу эмес. Кайра кайра айтасыңар компенсация кылып берген деп. Өзбекстанга адвокат болуп аткандай сүйлөйсүңөр да, дайымча сүйлөгөндө. Компенсация деген бул ошол кыргыз өкмөтү, кыргыз мамлекети ошол жерден алып турчу жүгөрү боюнча союзга көргөзмөлөргө барып турган жер ошол жер. Шалы боюнча союзга көргөзмөлөргө барып жүргөн жер ошол. Ошол жерде пайда таппай калдык, суу басып кеткенде дегенден силер могул жерди, ошол пайдаңарды алып тургула деп берилген жерди компенсация дейт. Бул жер алмашуу эмес.
Эми келишимдин өзүнө токтоло турган болсок, Жогорку Кеңешке 2 документ келди. Бул биринчиси кыргыз өзбек чек арасын тактоого байланыштуу, ал эми экинчиси Кемпир-Абад суу сактагычын биргелешип башкарууга байланыштуу. Бул документтерге ошол Бишкек шаарында 3 ноябрда кол коюлгандыгын Эске сала кетели, ага ылайык Кыргызстан менен Өзбекстан жер алмашууда Кыргызстан Өзбекстандан 19 миңден ашуун жер алып аткандыгын кыргыз бийлиги билдирүүдө. Анын ордуна ошол Ош облусунун Өзгөн районундагы Кемпирабат суу сактагычы жайгашкан 4485 гектар жерди берип аткандыгын айтуудабыз. Ошол эле учурда кыргыз бийлиги ошол суу сактагычтын тейрек чети тосулбай тургандыгын, ал жерде кандайдыр бир тоскоолдуктар болбой тургандыгын айтып атат. Ал эми ага кооптонуп аткандардын көпчүлүгү ошол убакыттын өтүшү менен чек арачыры чыгышы мүмкүн экендигин билдирүүдө. Бүгүн комитет колдоду, эми мындан кийинки кадам эртең же бүрсү күнү жогорку кеңештин жалпы жыйынына чыгып ал жерден ратификациядан өтө турган болсо, анда президентке документ президентке кол коюуга жиберилиши керек. Буга чейин кабарлагандай ошол депутаттардын бири комитет мүчөсү Чыңгыз Айдарбеков келишимдин кээ бир тобо кемчиликтерин атады. Биз ага дагы орун берсек.
Төрт суу жерлери боюнча жер боюнча сөз болуп атат. Биринчи Орто Токой суу сактагыч боюнча, экинчиси Кемпирабат боюнча, үчүнчүсү Галасай дарыясынын табигый агымына тоскоол боло турган кандайдыр бир гидротехникалык жана башка курулмалардын курбоого, ошондой эле Галасай дарыясына сууну техникалык булганышына жол бербөөгө милдеттенет. Эмнеге биз ушундай милдетмелерди алып атабыз өз моюнубузга? Анан кийин эмне үчүн биз төрт суу сактагыч боюнча келишимге киргизип атабыз? Ошондуктан стратегиялык максаттарга жетишти биздин боордошторубуз.
Орто Токой суу сактагычы бул 2017 жылы эле ошо 5 сентябрдагы кыргыз өзбек чек арасы жөнүндө келишимге кирген. Ал Орто Токой суу сактагычы Алабык районунда жайгашып, кыргыз өзбек чек арасынан 13 километр Кыргыз Республикасынын ичинде жайгашкан. Ал чектешпейт ал суу сактагыч Өзбекстан.
Эмне үчүн Галасай боюнча сиздер моюнуна алып атасыңар? Эч кандай техникалык азыр биз тоскоолдуктарды түзбөйбүз деп. Эмнеге биз ушуну жазып атабыз?
Кемпирабат боюнча сиз билесиз, Галасай боюнча бул комиссиянын ошондой чечим кабыл алган.
Ушул эле маселени бир күн мурун Өзбекстандын парламенти дагы талкуулады. Алар дагы түз көрсөткөндүгүн баардыгыбыз көрдүк. Ал жерге Өзбекстандын өкмөт башчысы Арипов баяндама жасап, ошол өзбек парламентарийлеринин кызыктырган суроолоруна кээ бир суроолоруна жооп бергендигин көрдүк. Азыркы учурда угарман сизге өзбек өкмөт башчысынын эмне дегенин сунуштайбыз.
Кошуна давлатлар менен чек ара маселесинде музакаралар өткөзүш онсон болмайапты.
Кошуна мамлекеттер менен чек ара маселесинде сүйлөшүү оңой болбой жатат. Узакка созулган талаш тартыш жана машакаттуу жолдор менен чек араны кадамдап өлчөп, бир канча жолу өкмөттөр аралык жолугушууларды өткөрүп, архивдик документтерди карап, ошондон кийин сунуштар даярдалууда. Урматтуу президентибиздин кошуна Кыргыз Республикасы менен өз ара достук алаканы бекемдөө жаатындагы демилгелердин негизинде чечими табылбай жаткан 35 участканы жалпы узундугу 302 чакырымды тактоо жараяна акыркы баскычка жетти. Бул келишимге жетүүгө 5 жылдан ашуун убакыт короттук. Бүгүн силерге сунушталган мыйзам долбоору менен тастыкталып жаткан келишимге оңой жетишилген жок. Кол коюлган макулдашууда республикабыз үчүн стратегиялык мааниге ээ бир катар зарыл көйгөйлөр чечилүүдө.
Стратегик ахаметке ээ болгон бир катар мухим маселелер өз чечимин тапмакта.
Ушул укук коргоочу Азиза Абдырасулова менен Сапарбек Арыкбаевди ушул биз турган жерден бир 3-4 метр жерден милиция кызматкерлери кармап кетти. Аларды кармап кеткендигинин себеби маалымат иретинде айта турган болсок, бул жерге Кемпирабатка ушул кыргыз өзбек чек арасына байланыштуу келишимге каршы биздин эсебибиз боюнча бир 30 жаран келип, ар кандай плакаттарды айтып, бир катар сөздөрдү, лозунгтарды дагы айтып аткандыгын укканбыз. Ошол эле учурда милиция кызматкерлери келип, Ак үйдүн алдында митинг өткөрүүгө тыюу салынганын, буга тиешелүү соттун чечими бар экенин айтып, акцияга чыккандардын көпчүлүгүн Горький атындагы паркка жибербеген болчу. Ошол эле учурда Азиза Абдырасулова, Сапарбек Арыкбаев ушул жерде калып, бир катар жарандар менен сүйлөшүп отурган. Ошондо милиция кызматкерлери келип, милиция кызматкерлери менен укук коргоочулардын ортосунда пикирлешпестик пайда болуп, анан жыйынтыгында аларды күч колдонуп унаасына салып кеткендигин көрдүк. Соңку маалыматтар боюнча айта турган болсок, Айса Абдырасулованы милицияга алып баргандан кийин анын кан басымы 160-170 чейин чыгып, тез жардам кызматы келгенинен дагы кабарыбыз бар. Жыйынтыгында Азиза Абдырасуловага ошол укук коргоо органдарынын мыйзамдуу талаптарына баш ийбөө беренеси боюнча айып салынып, андан кийин анан үйүнө чыгаргандыгы белгилүү болду. Айза Абдырасулованы кармап кеткенден кийин ошол кемпроваттын берилишине каршы чыккан жарандардын акциясы Горький атындагы паркта уланып атты. Алардын негизги эле талабы ушул депутаттарды бүгүн жогорку кеңеш келген эки документти ратификациядан өткөрбөгө чакырган болчу. Ушул берүүнүн маалыматтын аягында айта кетейин, эсиңиздерге сала турган болсок, чечим кабыл алып кыргыз өзбек чек арасында жана ошондой эле кемпироватка байланыштуу келишим макулдашуунун келишимин колдоп беришти.
Ал арада Өзбекстандын парламентинин мыйзам чыгаруу палатасы 14 ноябрда Ташкент менен Бишкектин өз ара чек ара тактоо кемпироват суу сактагычынын суусун биргелешип башкаруу жөнүндөгү мыйзам долбоорун дароо 3 окууда жактырып ратификациялады. Анда өзбек өкмөт башчысы Абдулла Арипов Кыргызстан алган, берген жана алмашкан тилкелерге байланыштуу маалымат берди. Кыргыз парламентинин тиешелүү комитетинин күн тартибине бул мыйзам долбоору 15 ноябрдагы жыйынына киргизилип азыр карап жатканын уктуруубуздун башында айтты. Сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
Өзбек өкмөт башчысы Абдулла Арипов парламентте чек араны тактоо иштери дээрлик 5 жылга созулганын, сүйлөшүүлөр оңой олтоң болбогонун айтты. Бул мыйзам долбоору менен өлкөнүн кайсы бир маанилүү маселелери чечилип жатканын белгиледи. Ал башында Кыргызстан менен кемпироват суу сактагычына байланыштуу сүйлөшүүлөрдө Ташкентти ынандырган жагдайларга токтолду. Анда суу сактагычтан улам Өзбекстан берчү тилкелерди атап, коңшу мамлекетке суу сактагычты кайсы бир максаттарга пайдаланууга уруксат берилгенин билдирди.
Биз ушбу суу амбарыны эгеллеген майданы орнуга Андыжан вилаяты Коргонтепе туманы
Биз ушул суу сактагыч ээлеген аянттын ордуна Анжиян облусуна караштуу Коргон түбү районундагы Ошахор тилкесинен 1019 гектар жайытты сунуштап жатабыз. Маалымат үчүн Өзбекстандан 4127 гектар жер тилкеси суу сактагыч үчүн кенемте катары берилген. Суу сактагычты тейлөө үчүн Кыргызстандан 19.5 гектар жер өткөрүлүп берилип жатат. СССРдин маалында Анжиян суу сактагычы курулган маалда Өзбекстан сол жээктен узундугу 200дөн ашык чакырымды түзгөн канал куруп берүү милдетин алган. Бирок ар кандай себептерден улам ал курулбай калып кеткен. Мына ушунун айынан кыргыз тарап узак убакыт бою бүргөндүү массивинен 8000дөн ашык гектар жерди өздөштүрө албай калган. Кенемте төлөп берүү максатында буга чейин талаштуу болуп келген Наманган облусуна караштуу Чус жана Пап райондорундагы Гавасай тилкесинен Кыргызстанга 12709 гектар жайыт берүү сунушталып жатат.
12709 гектар жайлоо жер майданы Кыргызстанга өткөзүп берилиш таклиф этилет.
Абдулла Арипов депутаттардын суроолоруна жооп берип жаткан чакта Кыргызстанга жер берүүгө көнгөн себебин түшүндүрдү жана Ташкент бир канча жыл мурда убада кылган каналды куруу чоң чыгым экенин билдирди.
Буну эгер курадыган болсок, эң камыда
эгер биз бул каналды жана Анжиян облусунан Баткен облусуна чейин кошумча гидротехникалык жабдууну куруп бере турган болсок, биздин бюджеттен көп каражат керек болот. Андан сырткары Анжиян жана Фергана облустарынан 20 калк жашаган конуштук отору керек болот. Эң кечтүүсү биз 2000 гектардан ашык айдоо жерибизден айрылып калышыбыз ыктымал. Ошондуктан мунун ордуна Пап жана Чуст райондорундагы Гавастай тилкесиндеги жайлоодон 12700 гектардай жер берип жатабыз.
Улага компенсация сыпатыда таклиф кылып бердик.
Арипов ошондой эле парламентте чек арадагы үңкүр тоо тилкеси тууралуу мунаса табылган шартты атады.
Бул жерде радио телевизион
Уңгар тоодо радио телесигналдарын тараткан антенналар орнотулган. Кызык жагдай. Анын чокусуна Өзбекстандан чыга албайсың. Жол жок. Ал жакка жол Кыргызстан тараптан чыгат. Ушундай нюансы бар. Муну көптөр билбейт. Ушуга байланыштуу биз мунасага келгенбиз. Аны биз да аларда пайдалануу сунушталып жатат. Ушундан улам биз аларга, алар бизге жер ажыратып берүүнү сунуштап жатабыз. Алар бизге чокуга чыгып түшкөнгө шарт түзүп берип жатат. Ушундай келиштик.
Жолго, яны жол нуктай назардан бизге шарайыт жаратып беришади. Шунак келишүү бар.
Өзбек парламентинде суу анклавына коридор ачууга байланыштуу жагдайга кызыккандар болду. Арипов бул маселе күн тартибинде жоктугун билдирди.
Албатта, сух эксклавы менен мунтазам алака кылуучу
сух эксклавынан алака кылуу үчүн жол боюнча эки тарап келишкен. Бирок коридор деген өтө кыйын нерсе. Маселени ушундай кылып күн тартибине коюу маселени туңгуюкка кептегенге барабар. Буга мисал келтирейин. Куд ушундай маселе Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда турат. Бул маселеде эч качан чечим болбойт.
Бул нерсеге мен ойлойман эч качан чечим болмойт.
Өзбек өкмөт башчысы сөзүн жыйынтыктап жатып, чек араны тактоо эки өлкө ортосундагы алака катышты жакшыртууна ишендирген аракет кылды. Бул мыйзам долбоорду өзү парламентинин мыйзам чыгаруу палатасы бир добуштан кабыл алды. Эми документ сенатка жөнөтүлөт жана качан каралары азырынча белгисиз. Ушул айдын башында Бишкекте Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев менен Өзбекстандын тышкы иштер министри Владимир Норов кыргыз-өзбек чек арасынын айрым участоктору жөнүндө келишимге, өкмөттөр ортосундагы кемпировод суу сактагычынын суу ресурстарын биргелешип башкаруу жөнүндө макулдашууга, суу чарба маселелерине байланыштуу кызматташуу жөнүндөгү макулдашууга кол койгон. Кемпироватка байланыштуу өкмөттөр аралык макулдашуунун долбоорун Жогорку кеңештин тармактык комитети 31 октябрда көпчүлүк добуш менен жактырган. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Индонезиянын Бали аралында чоң 20 уюмунун саммити башталды. Дүйнө лидерлерин, эл аралык уюмдардын башчыларын чогултхан бул жыйын Украинада согуш уланып, дүйнөлүк экономикага байланыштуу кооптонуулар күчөп турган маалда өтүп жатат. Саммитке Украин лидери онлайн катышса, Орус президенти катышуудан такыр баш тартты. Иш чаранын алкагында АКШ менен Кытай лидерлери алгачкы ирет жолугушту. Теманы Элиза Кененбаев улантат.
Бали дегенде океандын жээги, эс алуу, чайыттай ачык асман, пальма, жер жемиш көз алдыңа элестей түшөт. Азыр бул арал коопсуздук кызматкерлерине, саясатчыларга жана алардын жардамчыларына жык толгон. Бул жерде чоң 20га кирген мамлекеттердин чыңалуу коштогон жыйыны өтүп жатат. The arrival of the President of the Republic of Indonesia. Шейшембиде башталган жыйынды саммитке төрагалык кылган Индонезиянын президенти Джоко Видодо ачып, катышуучуларды биримдикке, дүйнө экономикасын калыбына келтирүү үчүн так чараларга барууга жана албетте согушту токтотуу үчүн бардык аракеттерди көрүүгө чакырды.
Paradigm of collaboration is badly needed to save the world.
Азыркы заманда дүйнөнү сактап калыш үчүн кызматташуу өтө зарыл. Биз өз элибиз эле эмес, дүйнө калкы үчүн жоопкербиз. Бул жерге чогулуу, согушка чекет коюу маселесине жоопкерчиликти алуу дегенди билдирет. Согуш аяктабаса, дүйнө оңой менен алдыга жылбайт.
Дипломаттардын айтуусуна караганда, чоң 20га кирген мамлекеттердин лидерлери бул күнү Украинадагы согушту кескин айыптаган резолюциянын долбоору менен таанышты. Reuters агенттиги жазгандай, 16 барактан турган документте мүчө мамлекеттердин көпчүлүгү Украинадагы согуш адамзатты азапка салып, дүйнө экономикасындагы көйгөйлөрдү тереңдетип жатканы үчүн аны кескин айыпташты деп жазылат. Бул резолюцияны 16 ноябрда дүйнө лидерлери кабыл алышабы, жокпу азырынча белгисиз. Ал эми саммиттин катышуучуларына видео байланыш аркылуу кайрылган Украин президенти Владимир Зеленский согушту токтотууга убакыт келгенин айтып, бул үчүн 10 беренеден турган тынчтык формуласын сунуштады.
Россия мая вывести все свои войска та зброени.
Орусия Украинанын аймагынан бардык аскерлерин жана куралдуу түзүмдөрүн чыгарып кетиши керек. Украинанын бардык аймагында Орусия менен мамлекеттик чек арага чейин мурдагы көзөмөл калыбына келтирилиши зарыл. Бул согуш аракеттеринин толук реалдуу аякташына алып келет.
Андан тышкары Зеленскийдин формуласында азык-түлүк жана энергетикалык коопсуздук, туткундардын бошотулушу, адилеттүүлүктүн орношу сыяктуу шарттар бар. Украин президенти сүйлөп жатканда Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров адаттагыдай чыгып кетпей, залда аягына чейин отурду. Бул жолу катышуучулар анын сөзүн дагы бойкоттобой угушту. Эске сала кетсек, быйыл июль айында чоң 20га кирген мамлекеттердин тышкы иштер министрлеринин жыйынында Лавров сүйлөп жатканда эч ким укпай коюп, ал жыйындан эрте кетүүгө аргасыз болгон. Бул саммиттин эң чоң окуясы АКШ президенти Джо Байден менен Кытай лидери Си Цзиньпиндин жолугушуусу болуп калды. Бул Байдендин АКШнын президенти катары Си Цзиньпин менен алгачкы жолугушуусу. Эки державанын алакасы өтө сууп кеткен маалда кездешкен лидерлер бир нече маселени, анын ичинде Орусиянын Украинадагы согушун талкуулап, анда өзөктүк куралдын колдонулушуна каршы экенин айтышты. 3 сааттык жолугушууда АКШ президенти Кытайдын Шинжаң, Тибет аймактарында жана Гонконгдо адам укуктарын сактоо зарылдыгына, Тайвандагы статус-квонун бузулушуна каршы экенине басым жасаганы маалым болду. АКШ Орусиядан баштап Индия, Бразилия, Сауд Аравияга чейин кирген чоң 20нын мамлекеттерине дүйнөлүк ички дүң жыйымдын 80% жана жер калкынын 60% туура келет. Бул бирикме 1999 жылы Азия каржы кризисинен кийин түзүлгөн. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кыргызстанда окуяларга келсек, эми Кемин шаарындагы мектептердин биринде кыргыз тилде окуткан биринчи класс эки гана күн иштеп жабылып калды. Ондон ашык уул кызын берген ата-энелерге мектеп жетекчилиги класс толбой калды деп түшүндүргөн. Кыргызстанда жабылган кыргыз тилдүү класстын окуучуларынын ата-энелери менен Кундуз Кызылжарова таанышып келди.
Кемин шаарында жалпы 3 мектеп бар. Биз турган номер 2-чи Азамат Сурантаев атындагы мектеп 1966 жылдан бери иштеп келет. Алгач орус тилдүү болуп ачылган билим уясында 90-чу жылдары кыргыз класстарды ачуу, эне тилде билим берүү чечими кабыл алынганы менен азыркы күндө абал жеңил эмес. Бул жагдайды мектеп администрациясы, мугалим жана ата-энелер мындайча айтты.
Мисалы үчүн 10 баланын укугун тебелеп салдык быйылчы. 10 баланын ата-энелери чыркыраган боюнча калышып, ал балдарды каалайбы, каалабайбы, орус тилин билеби, билбейби, орус класска кошуп салдык. Мен биринчи класска берем деп, могу баарын сатып, камдап, эмесине берем. Бүт баарын эметкенбиз, бир күн, эки эле күн окушту биринчи класста. Жарымысын орус тилинде өттөм, жарысын кыргыз тилинде.
355 бала билим алган Кемин шаардык номер 2-чи мектепте азыр 1-чи класста бир эле класс бар. Анда балдар орус тилинде билим алат. Кыргыз классында болсо 10 бала сентябрь айында 2 күн гана билим алып, класс жоюлуп калган. Бул мектепте 0-чү класста азыр 34 бала билим алат. Анын 4-ү мектепке даярдык классында 2-чи жыл кайталап окуп жатканын мектептин мугалими Жазгүл Тыналиева мындайча айтты.
Классыбызда 34 бала, 6 бала болсо кайрадан нулевой класста окуп атышат. Себеби биринчи кыргыз класс ачылган эмес. Орус тилинен кыйналышат, жарымысын орус тилинде өтөм, жарысы тил кыргыз тилинде. 20 жылдан же 30 жылдан ашык мугалимдер бар. Ошоор жумушу жок калды. Биринчи класста окутала.
Түштөн кийин окуп, билим алгандан кийин балдарын ата-энелер тосуп алып үйүнө кетет. 60 жаштагы Гүлжан Молдалиева Бишкекте турган кенже уулун айылга алып келип, 2 жылдан бери кыргызча окута албай оора тартып турат. Гүлжан Молдалиеванын небереси 7,5 жаштагы Аймен Өмүрбеков 0-чү класста 2-чү жыл отурганга мажбур болгон окуучу. Кемин райондук билим берүү бөлүмү кыргыз тилдүү класста баланын саны 15 жетпейт деп Аймен босогосун аттаган классты жаап, андагы 10 баланы таратып жиберген.
Негизи быйыл 1-чү класска бергенде 10 ата-эне бар болчубуз. Анан директор школ деген 14 болуш керек. Он эме менен ачпайбыз дегенинен деп ошол 10 баланы таратып ийди. Азыр нулевой класста 4 окуп атат, 4-ү 5-ү экен даже. Бирөө болсо үйүндөгүлөр бүт орус класс окушчу экен, анан чоң апасы кыргызча окутам деп кыргыз класска берип, ал бергенде кыргыз класс жабылып калды, ал кайра орус класска берип койду. Анан бирөө Орловкага алып кетти, иши кылып тарап-тарап кеттик да.
Көп неберелүү эне бул мектепте кыргыз тилдүү жогорку класстар да жабылып калаарын айтып отурду. Азыр мында 28 мугалим эмгектенсе, анын 7-ү башталгыч класстардын мугалими. Кыргыз класстардын ачыла элек жатып жабылып калышынан улам азыр 40 жылдап эмгектенген мугалимдер жумушсуз калуу коркунучунда турат. Ал арада мектеп администрациясы бир нече ирет маселени көтөргөнү менен жоопсуз калганын Кемин шаардык номер 2-чи мектептин директору Гүлжан Жапарова айтты.
Анан Кыргызстанда жашап туруп, ушу кыргыз класстын болбой калышы да бул чоң бир маселе деп ойлойм. Баланын саны 15 жетпесе класс ачылганга уруксат берилбейт да. Нулевой класстар 30 болгондуктан дагы эле орус тилдүү ачылып калып атат. Анан кийинки жылга келгенде дагы баардыгы эле орус класска берип салып атышат ата-энелерчи. Көп маани беришпейт да. Эгерде ушинтип эле нулевой класстан баштап орус класска берип, кичине ушу кезден эле мигранттыкка тарбиялап атышат да. Чет сыртка чыкса, Москвага барса, Россияга барса биз орус тилин кыйналат экенбиз, ушул убакыттан орус тилин үйрөтүп алышыбыз керек деген ата-энелерде мындай түшүнбөстүк бар да, кыска ойлонуу бар.
Кемин райондук билим берүү бөлүмү 10 баладан кем болсо класс ачылбайт деген министрликтин буйругуна таянып, кыргыз тилдүү классты жапканга барганын билдирди. Билим берүү жана эл министрлиги болсо министрлер кабинетинин 2013 жылдын 30 майындагы номер 302 токтомуна ылайык, райондук билим берүү бөлүмдөрү класстарды комплекттөө иштерин жүргүзүп, бюджетти эсептеп берет. Министрлик ошондой эле өлкөдөгү 2300 ашуун мектептин 82% кыргыз тилдүү экенин кошумчалады. Министрликтин өкүлү Самаргүл Умралиева өлкөдөгү 2300 ашуун мектептин 82% кыргыз тилдүү экенин кошумчалады.
Укук ченемдик актылардын негизинде класс комплектөөсү жана ага карата каржылоо булактары бар да. Ошол себептен класстардын өлчөмдөрү бар. 23-25 бала же 25 баладан ашык деп комплектелет жыл башында. Баягы финансы каражаттардын каражаттарын оптимизациялоо максатында өкмөттүн токтому бар. Ошол себептен класс ачылбайт, анткени аябай өкмөт үчүн бул мындай кымбат болуп эсептелет да, мугалимдин айлыгын дагы төлөп берүүгө мүмкүнчүлүгүбүз жок.
Министрлик мамлекет коюп берген талаптардан тышкары класстар ачылып кала турган болсо, эсеп палатасы жана прокуратура органдары текшерерин да кошумчалады. Кундуз Кызылжарова, Азаттык.
Кадырман угармандар, ушун менен Азаттык радиосунун 15-ноябрь шейшемби күнкү кечки программаларынын алгачкы жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым.